an kumana musaka de kan n'an ko PIM min be di farikolo ɲɛnajɛkɛbaw ma n'u ye see sɔrɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan a kɛ kun walasa farikolo ɲɛnajɛkɛbaw ka dusu ta a musaka be ɲɔgɔn ɲɛ direction nationale des sports Suleiman Touré be do ɲɛfɔ an ye
o ye arrêté interministériel numéro 2015-1423 ministère des Sports, le ministère des Finances et secrétariat du gouvernement qui fixe le taux des primes allouées aux sportifs de haut niveau et leur encadrement technique. On sera le 22 mai 2015.
A musaka n'anko prime a bolodacogo filɛ kɛrɛnkɛrɛnɲɛna sedantolantan hokumu kɔnɔ direction nationale des sports Suleiman Touré
éliminatoirew senfɛ k'an ka prime sɔrɔ victoire à l'extérieur n'u ye sebaaya sɔrɔ kɔ kan o 1,000,000 ye ma kelen o 1,000,000 ye ni ekipe B de do an b'a fɔ ma ekipe lokal o 100,000 ni 50,000 ye n'u ye sebaaya sɔrɔ kɔfɛ ni musomaninw ka ekipe do n'u fana ye sebaaya sɔrɔ kɔfɛ o 100,000 a jati mina ni be balontan taabolo la o cogoya de la filanin bi kɔfɛ o 1,000,000 ekipe be nu na o ye 50,000 ye musomanw ta o ye 20,000 ye o filanin bi o y'a ye ni o filanin bi kɛra kɔfɛ ni mali yɛrɛ kɔnɔna don fɛn t'o la parce que a kɛra pour ke u ka se ka dusu sɔrɔ pour ke u ka se ka se sɔrɔ
musaka do dili be waati jan ta
a be bɔ jamana yɛrɛ de ka wagande kɔnɔ e ka lɛnpo do ne ka lɛnpo do tɔw ka lɛnpo do o kelen de do jamana fana n'a taabolo do an be yɔrɔ mina ko bibi na bɛɛ k'an k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min be jamana kɔnɔ
min ka cana be Suleiman Touré
o balontan ye ni balontan bɔra ye basket bi na faraw kan n'o bɔra ye a tɔ bɛɛ ye kelen
VOA banbara tɔgɔla bamakɔ siya ka traure kala sedu.